Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa ada banyak orang yang ikut terbeban bersama dengan kami untuk menangani akan masalah-masalah di dalam keluarga. Kami punya berbagai macam program, antara lain Magister Counseling, Magister of Arts dan in Counseling juga ada. Ya, disediakan bagi mereka yang mempunyai S1 dari latar belakang apa saja untuk join dengan kami. Dan kami ada tes masuk nanti, itu pada bulan Januari dan bulan Mei dan juga bulan Juli. Biasanya pada bulan-bulan seperti itulah. Dan jika Anda merasa terbeban, bahkan kalau terbeban untuk menjadi hamba Tuhan, mengambil STH atau MDiv, bahkan MTH di tempat kami, silakan join dengan kami. Hubungin kami di Jakarta 021-799-0357. Nah, kami nantikan, saudara-saudara. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan topik pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Jadi hidup ini penuh dengan pertanyaan, kan? Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul kita serius sekali tanya. Tapi sebetulnya ada berbagai macam pertanyaan yang cuma curious. Kita ingin tahu. Nah, pertanyaan seperti itu kadang-kadang hanya untuk konsumsi daripada kognitif atau akal pikiran kita. Kalaupun sudah diberikan jawaban, kita sebetulnya belum tentu mengaplikasikannya. Tapi bagi mereka yang kehidupannya itu sebetulnya betul-betul ingin ditangani secara serius. Nah, individu-individu tersebut di tengah hidup ini mengajukan berbagai pertanyaan kepada Tuhan. Kadang-kadang merasa Tuhan tidak fair, kadang-kadang merasa Tuhan tidak adil, kadang-kadang merasa Tuhan melupakan, kadang-kadang merasa Tuhan lebih mencintai orang lain, kadang-kadang merasa Tuhan menyembunyikan diri, kadang-kadang merasakan mengapa Tuhan tidak mendengar akan permintaan doaku. Jadi berbagai macam pertanyaan, dan saudara itu harus melihat bahwa tidak semua pertanyaan ternyata kita ajukan secara bijaksana dan secara benar. Kadang-kadang pertanyaan yang kita ajukan dijebak oleh natur dosa, kemudian diperalat oleh iblis untuk menghina Tuhan. Nah, seperti misalnya istri dari Ayub mengajukan pertanyaan yang sebetulnya itu menghina Tuhan. Sehingga justru mau mendorong supaya Ayub menghujat Tuhan. Waduh. Jadi inilah merupakan hal yang kita perlu waspada. Apakah setiap pertanyaan boleh? Tentu saja. Natur daripada pertanyaan yang timbul dari keinginan kita mencari tahu kehendak Tuhan, itu yang boleh. Tetapi kalau pertanyaan sekedar itu untuk melampiaskan nafsu, pertanyaan yang sekedar untuk justru merefleksikan akan natur dosa kita, itu pertanyaan yang tidak baik. Dan tidak seharusnya orang Kristen mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan mari kita lanjutkan akan pembicaraan kita dalam kasus yang ketiga, yaitu kasus yang sebetulnya itu real sekali, mungkin dialami oleh banyak orang. Ada seorang wanita yang pada saat dia menikah, ya dia itu sebetulnya sudah pilih-pilih, cukup banyak ada pria yang mendekati dia, tetapi ragu-ragu terus. Tapi akhirnya oleh karena usianya dan dorongan, bahkan dukungan dari lingkungan orang tua, akhirnya dia mengambil putusan untuk menikah dengan seorang pria yang baik. Yang punya pekerjaan, yang juga sabar, ya bahkan setia, pria yang punya kegiatan di gereja dengan cukup baik. Nah, lalu mereka menikah dan kelihatannya, pada petik ini, kelihatannya cukup happy. Tapi sebetulnya diam-diam wanita ini merasakan pria itu, suamiku itu bukan idealku. Waduh. diam-diam dia seringkali itu merasa bosan gitu. Nah, merasa juga kok saya kok menikah dengan dia ya. Mestinya dulu dapat orang yang lebih dari dia gitu loh. Lebih ganteng, lebih apa, lebih pintar ngomong, lebih bisa guyonan. Ternyata tidak. Nah, pernikahan sudah berjalan kira-kira ada 6 tahun dan mereka punya 2 orang anak. Lalu pada suatu hari si wanita ini juga ikut aktif di paduan suara di gereja. Wah, kebetulan di paduan suara itu ada seorang pria yang memang dia pandai bergaul. Dan pria ini sudah punya istri, saudara. Tetapi oleh karena seringkali ketemu wanita ini kemudian merasa justru inilah yang dia cari. Pria seperti ini sebetulnya dambaannya. Inilah sebetulnya yang harusnya menjadi suaminya. Lalu mulai mereka ada hubungan. Menjadi pribadi. Hubungannya sangat personal. Mereka itu saling jatuh cinta. Lalu ke dalam hati mereka bertanya. Apa tidak boleh? Oleh karena dulu itu keliru, salah langkah. Lah tanya kepada Tuhan. Apa tidak boleh? Apalagi si pria yang dia kenal di gereja itu, di paduan suara itu. Itu dalam keadaan hubungannya dengan istrinya itu sudah lama sekali dingin. Dan berkali-kali itu sudah ingin divorce. Nah, pertanyaan kepada Tuhan. Apa boleh? Dalam hati merasakan tidak boleh. Tetapi tidak make sense rasanya. Oleh karena cinta itu kan tidak bisa dibuat-buat. Dan sekarang ini dia menemukan cintanya. Padahal dengan suaminya yang sekarang dia nikahi, dia sebenarnya tidak pernah betul-betul mencintai. Jadi mari kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik begitu ya. Apa tidak boleh seorang yang sudah menikah, itu lalu kemudian jatuh cinta lagi? Kan kira-kira pertanyaannya kan seperti itu. Boleh atau tidak sih? Jatuh cinta lagi kepada laki-laki atau kepada perempuan yang dirasakan dalam tanda kutip lebih ideal daripada apa yang dia punyai sekarang ini. Menurut saya, perasaan-perasaan seperti ini itu kan sebetulnya sangat-sangat relatif sekali. Siapa tahu nanti kemudian kalau misalnya dia nekat lalu kemudian menikah dengan orang ini, nanti ketemu orang yang lebih baik lagi, lalu kemudian tanya lagi sama Tuhan, boleh enggak jatuh cinta lagi? Kan begitu.
Iya. Nah, jadi meskipun nanti menikah dengan yang ideal ini pun, kan dia belum hidup sebagai suami istri. Begitu betul. Hidup nanti baru tahu nanti.
Bahwa ternyata ya, ada yang lebih
orang,
ideal lagi.
Setiap orang ada kelemahan.
Kelemahan. Dan kemudian ada yang lebih ideal lagi. Apa enggak boleh begitu? Kalau saya melihat begitu ya, sebetulnya kalau dilihat awal daripada pernikahan ini atau bagaimana dia memilih, itu kan sebetulnya wanita ini termasuk salah satu tipe orang yang selalu ragu-ragu. Gitu. Orang yang tidak bisa mengambil keputusan itu dengan tegas. Lalu kemudian minta pimpinan Tuhan, itu juga minta penyingkapan yang daripada Tuhan itu dengan tegas dan jelas.
Tapi sebenarnya sulit ya. Karena banyak pribadi yang sebetulnya itu keraguan-raguannya itu tidak terhindarkan karena proses hidup. Jadi sekarang ini dia usianya sudah sekian, nah sudah punya kerjaan, nah teman-temannya sudah pada menikah, ya kan? Tapi belum muncul Arjuna yang sesuai dengan selera yang sesungguhnya. Nah kan itu posisinya ragu-ragu tidak bisa dihindari dong.
Betul, tetapi kan seharusnya seperti yang Bapak selalu katakan, bahwa sebelum seorang itu menikah, kan seharusnya dia itu minta pimpinan Tuhan dengan jelas.
Tapi apakah, sebagian besar, 90% lebih tidak mendak.
Iya. Tapi seandainya saja, seandainya, dia tidak bertanyanya itu tidak sekarang. Tuhan, sekarang saya sudah bosan loh. Boleh enggak saya jatuh cinta lagi? Dan sekarang ini dengan pria yang, ini yang betul-betul saya itu mau. Padahal dia pun juga sudah menikah, laki-laki ini. Dan dia juga sudah menikah, bahkan sudah ada anak-anak. Dua-duanya sudah berkeluarga. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah even boleh begitu ya, bagi seorang yang sudah menikah, itu lalu kemudian bertanya lagi kepada Tuhan. Kalau dari prinsip misalnya Matius 19 dan sebagainya, itu kan kita tidak usah lagi bertanya begitu loh seolah-olah.
Jadi makanya tadi, di dalam awal daripada pembicaraan kita, saya kan juga memang ingatkan, sebetulnya tidak semua pertanyaan itu baik dan boleh. Oleh karena pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari dosa, itu arahnya saja, permulanya sudah dari dosa. Arahnya pasti berdosa. Jadi bertanya kepada Tuhan, sebetulnya bukan pertanyaan yang membangun iman. Jadi pertanyaan yang mau menolak Tuhan dan kehendaknya. Mau membenarkan diri sendiri. Lahirnya dari lust. Lust untuk perzinahan. Waduh, itu sudah tidak pertanyaan yang tidak baik.
Maksud Bapak mungkin adalah setelah seseorang itu menikah, ya, seperti di dalam sesi-sesi yang lalu, kita selalu mengatakan bahwa pernikahan itu harus dikerjakan, bahwa di dalam pernikahan itu adalah tempat di mana kita itu melatih, begitu ya, melatih untuk mencintai orang yang sama sampai nanti maut memisahkan kita.
Dan itu tidak tergantung perasaan sendiri, tapi baik, tergantung kehendak Tuhan. Baik. Memang begitu Tuhan yang mau.
Baik, tetapi kan pada kenyataannya, itu kan sekarang ini, lah bagaimana Pak? Saya sudah jatuh cinta. Apa lalu kemudian sekarang ini saya keluar saja dari paduan suara supaya tidak ketemu lagi dengan orang ini?
Oh, yaitu langkah bijaksananya begitu.
Tetapi kan yang seharusnya terjadi, itu kan sebetulnya ada suatu pertobatan yang sungguh-sungguh begitu.
Yaitu, makanya di dalam terapi terhadap individu-individu seperti ini, itu sebetulnya tidak ada gunanya jikalau tidak ada satu aspek atau komponen yang terpenting. Yaitu apa? Yaitu dia mengenal dan mengasihi Tuhan. Jadi kalau dia bukan orang born again, bukan orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, ya kemudian tidak mungkin dia nurut. Jadi kalau dia itu orang born again, itu distimulir mengenai kebenaran bukan cuma rasa takut, tetapi ada keinginan untuk menurut Tuhan. Nah, keinginan menurut Tuhan itu permulaan. Makanya dikatakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 1 itu ayat 17, bahwa takut akan Tuhan permulaan kebijaksanaan. Ayat yang ketujuh, takut akan Tuhan permulaan dari kebijaksanaan. Itu berarti permulaannya, starting point-nya di sana. Dan sekarang itu kebijaksanaan belum dimiliki oleh karena rasa takut kepada Tuhan tidak hidup. Nah, rasa takut kepada Tuhan itu harus ada. Sehingga baru terapi itu ada gunanya. Terapi itu bukan masalah psikologi. Kalau cuma psikologi, apa gunanya sebenarnya terapi Kristen? Jadi psikologi cuma pendukung dan pembantu aja. Tapi starting point-nya adalah spiritual.
Jadi berarti kembali lagi Pak. Kalau pertanyaannya tadi itu adalah, apakah tidak boleh toh jatuh cinta lagi Tuhan? Begitu.
Ya makanya tadi, pertanyaan itu sendiri lahir dari dosa. Jadi pertanyaannya starting point-nya sudah keliru. Makanya sebetulnya di dalam Tuhan, orang harus bisa mematikan pertanyaan yang berdosa. Sehingga meskipun dia itu mempunyai perasaan seperti itu, instingnya kuat sekali, bahwa dia itu merasa cinta kepada laki-laki ini, dia harus belajar membencinya lebih dahulu. Jadi bukan bernegosiasi dan tanya Tuhan, oleh karena sudah pasti Tuhan tidak boleh. Oleh karena Tuhan tidak boleh, kenapa? Karena itu perzinahan. Jadi pertanyaan itu mesti sama seperti halnya dengan keinginan kita untuk hal-hal dosa yang lain. Seperti misalnya, Tuhan, boleh tidak saya membunuh diri saya? Nah, pasti tidak boleh. Gitu loh. Boleh tidak saya mulai hari ini saya membenci ibu saya? Oleh karena beralah. Pasti tidak boleh. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita tidak semuanya boleh.
Ya, tetapi Pak, sebetulnya kan banyak kecenderungan daripada kita itu yang selalu seolah-olah membuat yang sekunder menjadi primer, yang primer justru menjadi sekunder. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana dia itu membuat dirinya itu peka terhadap pimpinan, tuntunan, penyingkapan daripada Tuhan. Ya kan? Tadi Bapak mengatakan itu. Tetapi kan seringkali orang-orang yang sedang jatuh cinta, mabuk cinta seperti ini kan mereka tuh buta begitu loh. Mereka tidak lagi melihat bahwa perlu, kita itu perlu kehendak Tuhan. Kan mereka tidak melihat itu.
Makanya tidak lihatnya itu yang menyebabkan barangkali 60-70% dari kasus yang sama ini itu betul-betul diakhiri dengan melangkah meninggalkan suaminya lalu kemudian menikah dengan laki-laki yang baru ditemukan.
Jadi tanpa langkah yang pertama yaitu mau kembali hidup di dalam takut akan Tuhan, mempunyai bijaksana surgawi, meninggalkan laki-laki ini. Sebetulnya itu pertanyaan-pertanyaan apapun itu tuh tidak akan menolong dia itu untuk kembali begitu ya Pak ya.
Oleh karena kalau kesadaran rohaninya tidak ada, itu kesadaran psikologisnya itu pasti tidak baik. Jadi kesadaran psikologi, kesadaran diri yang namanya self-awareness itu hanya boleh dibangun di dalam fondasi kesadaran rohani yang baik. Kalau tidak ada yang baik. Dan itulah, sehingga kita itu melihat di dalam psikoterapi Kristen, itu sebetulnya satu pihak kita juga harus memahami. Ya, si suami yang tadinya membosankan itu harus belajar untuk menjadi lovable. Si istri harus belajar mencintai suami apa adanya. Nah, tapi dua belah pihak ini mesti digarap tumbuh. Tetapi baru digarap dan boleh tumbuh jikalau starting point-nya ini ada. Yaitu apa? Ada rasa takut sama Tuhan.
Berarti Pak, kadang-kadang kita itu di dalam kita itu bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan itu sendiri seringkali itu sudah salah begitu. Starting point-nya kita sudah salah. Yaitu sebetulnya kita mempertanyakan seolah-olah apakah kalau saya berzina itu boleh. Walaupun secara halus apakah boleh saya jatuh cinta lagi.
Iya. Makanya pertanyaan sama dengan pertanyaan Tuhan apakah boleh saya berzina. Nah ini. Sebetulnya sudah dosa, sudah tidak mungkin ditolerir.
Dengan gitu. Alasan apapun.
Apa saja. Makanya itulah. Sebetulnya itu karena apa? Kita hidup dalam dunia yang sudah gelap dan rusak. Sehingga ada hukum melalui film yang kita tonton, yang merusak akan pikiran kita. Melalui lingkungan yang sebetulnya sudah rusak ini. Itu seolah-olah cinta itu merupakan sesuatu yang agung. Sehingga seolah-olah cinta itu harus dibela-bela mati-matian. Kalau perlu meninggalkan keluarga. Wah, itu prinsip dari setan. Namanya satanic prinsip. Yang masuk disuntikan dalam jiwa manusia melalui perkembangan budaya. Sehingga kita berpikir seolah-olah cinta itu agung. Padahal cinta yang manusia kenal itu cinta secara natural. Nah, cinta natural itu selalu subjektif. Itu selalu untuk kepentinganku. Nah, cinta seperti itu tidak membangun hidup. Nah, inilah cinta seperti itu egosentristik. Cinta seperti itu tidak punya ruangan untuk Allah, untuk Tuhan. Nah, sehingga kalau kita memakai cinta itu seolah-olah dibela-belain sebagai suatu tolak ukur dari hidup, maka kehidupan kita itu akan dituntun ke arah melawan dari prinsip ilahi. Nah, saudara yang kami kasih, setelah kita mendengar sejauh ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Dan jika lo sudah ada pertanyaan, silakan hubungin kami. Dan kami membutuhkan sekali orang-orang yang betul punya prinsip dalam hidup ini untuk membawa akan terang dari Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Jika lo saudara ingin gabung bersama dengan kami di dalam suatu arus melawan kekuatan dunia ini, silakan join dengan kami. Dan program MA atau MK dalam counseling atau MDiv dan sebagainya, ikutlah. Karena Anda itu diberi fleksibilitas juga. Kapan kuliah tidak selalu harus full time. Tetapi yang utama ada tekad untuk betul-betul meresponi panggilan Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda.